Ny fotoanan'ny vaovao voalohany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ity zoma faran'ny volana septambra ity homenanao ary ny lohateny vaovao. Nampanantenany an'olotra angidimby hika farany ho an'ny tapika malagasy ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nandritra ny fanamarina ny fetin'ny masina misy elipiary ny filatsaka ny elinaina. Niara-ny fanafihan-dahalo indroa taona ny tany bekopaka mamierina hatrany ny fanampiana sy ny fampitaovana ireo mpitandron'ny filaminana any an-toerana amin'ny alalan'ny antsoavy moa ny ben'ny tanàna teo aloha any bekopaka. Foana kosa ny fampiarana ilay famerana ny vidinentana farany ambony nataon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fantsifana. Any ivelany indray dia naneo ny fanohanany any Jair Bolsonaro ilay kitany bolakitra breziliana Neymar amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao afaka andro vitsy. Ary ivandry any avy malala sy rivolay ny araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylala manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Notokanana omaly ary nomena anarana tobo jeneraly Monibo Ismail ny tobon'ny premier bataillon parachutiste ity vato nanatrika izany ny filohan'ny repoblika sady filoha fanatampon'ny filoha alindahy malagasy Rajoelina Andry. Nisy koa ny fitokanany ny kianja fanaovam-bolina atao amin'ny tobo sy ny fanatrehan'ny fampirantiana ireo fitaovana ampiasaina sy ny tantaran'ireo mpitantana teo anivon'ity fibempibakiona ity. Nisy ankoatr'izay ny fampisehoana nataon'ireo mpilatsaka ny elonaina sy ny mpitondra angidiny an'ny filoha alindahy malagasy amin'ny fanenjena ireo mpanao asa ratsy ny fanindran-dalana indrindra amin'ny fetin'ny masina misy elipiarin'ny mpilatsaka ny elonaina omaly 26 septambra moa ity etsika ity. Nanamarika izany tity vato ny filoha alindahy malagasy nahitana ny mpilatsaka ny elonaina ny tafika malagasy ny avy amin'ny escadron parachutiste eo anivin'ny gendarmerie. Nandritra ny lanonana ihany ko no nampanantenainy ny filoha Rajoelina Andry fa ho avy afaka roa volana ny angidimby hika farany ho an'ny tafika malagasy.
Vaovao mahafaly moa fa vaomaly ny tenako sy ny ministra no nanao sinia ny fividianana helikoptera vaovao zay dernier cri ho an'ny tafika malagasy zay ho tonga afaka roa volana. Ny mampiavaka an'io helikoptera io zay Airbus H130 dia mazaka olona anakifito ary helikoptera ambulance ihany koa izy io zany hoe ekipe ahafahana manao ny évacuation sanitaire raha misy ny olona marary. Afaka ihany koa mamono ny andiam-balala zay mety ho avy eto amintsika ary ny farany dia afaka ihany koa mamonjy ireo vona raha sanatria ka misy ny toro-tanety ekipe amin'izany fitaovana rehetrarehetra zany io helikoptera io.
Nankasitraka ary de nisotra tao anatin'izay resaka fanampiana sy ny fitsinjovana ho an'ny folo alindahy izay moa ny teo anivin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena arantsika toy izao ny fanampanazavana.
Ny général de corps d'armée Monibo Ismail dia général malagasy nanana na izy azy teto anivon'ny folo alindahy. Ohatra amin'izany dia izy no tao amin'ny andehan'ny voalohany tao amin'ny akademia miaramila efa nandraty fianarana tao sekoly miaramila pirenena voalasa tao amin'ny akademia miaramila ary nivoaka tamin'ny andehan'ny voalohany. Izy ihany koa ny malagasy voalohany ny baiko raha mbola vao kapitaine ny garonany zany ny gradiny ny baiko ny premier régiment des forces d'intervention. Hitanareo amin'izany fa raha kapitaina tamin'izany andro zany nefa lehibena régiment anakiray dia olona manana ny maizy azy zany. Izy dia efa avy ihany koa lehibe ny état-major ny ervozistahitra na hoe état-major des forces d'intervention ary ny toerana nisany farany moa dia atao amin'ny état-major général de l'armée malagasy satria izy dia efa avy lehibe ny état-major général ny tafika malagasy.
Raha verenantsika izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay sy ny resaka fampitaovana dia azo lazaina fa mitombona tokoa izay tsy fampipitaovana ho an'ny tafika sy ny mpitandro ny filaminana izay. Manoloana izay indrindra moa dia indroa nisehoana fanafindahalo tao amin'ny kominina bekopaka afaka omaly raha ny tatim-baovao nataon'ny ben'ny tanàna teo aloha tany an-toerana. Atao amin'ny tanànany Makovotsy no nisehoan'ny fanafihana voalohany tamin'ny roa tolakandro izay nahatra adiny enina na dahalo roa no maty nandritra izany. Vokatry ny fifandonana moa zany teo amin'ireo fokon'olona sy ny dahalo ary ny mpitandro ny filaminana. Tratra tamin'izay ihany koa ny basy nampiasain'ireo dahalo. Teo tampitanànany bekopaka kosa ny fanafihana faharoa ny arininy ary naverezana vola folo tapitrisa ariary sy firavaka sarobidy miaraka amin'ny etam-baritra tamin'ny toeram-pivarotana iray ary olona roa no naratra vokatr' izany. Mbola mamerina ny antso avy efa nataony ho an'ny tompona andraikitra ny fitandrona ny filaminana andray andraikitra Andriamatoa Franklin Miandrozoky izay ben'ny tanàna teo aloha tao amin'ny kominina bekopaka.
Eto zany manao antsoavy amin'ny tompona andraikitsy aby. Isaorany ny azaka atao mpitandro filamina sy ny fokon'olagna be kopaka zay nahazahoana vokatra, fa ny mampalahelo kosa dia tsy ampisa ireo mpitandro filaminana ary indrindraindrindra tsy manana fitaovana zany. Eto koa zahay de miaiahy satria nisy miaramila teo be kopaka fa ny demontena teo izy io noho ny tsy fitovizakevitra eo amin'ny olomboafidy eo antoerana. Ka eto zany manao antsoavy mba hijery akaiky ny zava-misy agnabe kopaka ny fanjakana foibe fa tena mitaitaina ny vahoaka ny mpandrara ary indrindraindrindra ireo misehatra ao anatin'ny fizahantany. Efa nanao antsoavy ihany zahay satria iteneny zany hoe mivelatra moako ny kommune ny rirariny be kopaka any amin'ny parti sasany agny zany atao hoe efa mba azoazo ny fandriam-pahalemana zany. Fa tamin'nyray mitoraka aty zany de eo tapitanana amin'ny be kopaka ny fanafiana ny sesesy zany. Ka zay zany no anavako antsoavy amin'ny fitondram-panjakana mahefa tompona andraikitry voakasiky ny fitandronana ny filaminana eto amin'ny firenena.
Tsy alalavitra ao anatin'izay resaka fitandronan'ny filaminana izay ihany sika saingy iverina eto Antananarivo niteraka savorivory ny fatapahan-dalana naharitra teny Ampasika Omalitolakandro nivokatry ny fitangoronan'ny olona maromo noho ny fanagazan'ny polisy munisipaly ry sarety kely misa efatra izay mpitondra sy mpitaona ranotany. Niteraka fatezeran'ireo mpitarika sarety zany ka nosakanan'izy ireo tamin'ny alalan'ireo gony nisy ireo ranotany nentin'ireo sarety kely ireo ny lalana tezitra noho ny zava-misy ihany ko ireo olona maromaro nandalo manodidina ka nanampy azy ireo nanaparitaka ireo gony ireo eraky ny lalana ka voelingelina ny fifamovoizana. Nambaran'ireo olontsotra ireo fa tsy tokony hosakanana ny olona nanao ny asa fivelomany, nampanahirana ireo mpifamovoino izany ny zava-nisy ka maro ireo niverin-dalana noho ny fahatapahan-dalana. Voateriniditra tsehatra ny teo anivan'ny polisy pirenena nandravany hetsika teny Ampasika ary nisy mihitsy ny fandefasana ny entona mandatsa-dranomaso nandritra izay fandravahana ny fatangorona ny olona izay. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika foana ny fampiarana ilay famerana ny vidiny entana farany ambony izay fipetra andraisany teo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ny fanjifana ho ny talemisana ny varotra anatiny. Misy fidinany mantsy ny vidiny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary efa misy fiatraikany ato anatiny zany raha ny fandazavany hatrany. Efa miverina manondrana entana ihany koa ireo firenena nampiantony fanondranana toa ny Inde izay manondrana lafarinina siramamy. Nandritra ny fionana teo ministeran'ny indostria sy ny varotra ny fanjifana sy ireo mpanafatra entana no nafantarana fa efa 6000 ariary amin'izao ny litatra ny menaka mandry izay afaran'izy ireo. Eo anatrehan'izany mitohy hatrany ny fivoriana matetika izay iarahan'ny ministeran'ny varotra sy ny mpamongady mba hijerena ny vidin'ny entana ara-drariny. Manazava ny talemisana ny varotra anatiny eo anivon'ity ministera ity randria miara-mahefa andriniaina.
Vokatra izay fidina ny vidiny entana maneran-tany zany amin'izao fotoana izao dia tsy nanao an'izay famerana ny vidin'ny farany ambony izay intsony ministera satria mbola latsaka ireny vidin'ny farany ambony napetraka tsika ireny ary ny vidiny entana amin'izao fotoana izao satria raha ho an'ny importateur zao amin'izao fotoana izao dia efa 6000 ariary izay ny vidin'ny menaka mandry amin'izao fotoana izao ka ny lalàna nytolotra sina tsy nitina zany no mametra ny vidiny entana eny amin'ny tsena eny amin'izao fotoana izao tsy sony ilay famerana ny vidin'ny farany ambony fa misy kosa zany ny fifanarahana fivoriana matetika ataon'ny ministeran'ny varotra sy ireo mpandrara mpanafatretana ny mpamongady ary mpanjinjara mba ametrahana n'ilay vidiny ara-drariny eo amin'ny sehatry ny varotra eto amin'ny firenentsika.
Andrasana izay vidy ny ara-drariny izay eo amin'ny resaka PPN amin'ny fiainana andavanandro fa ho an'ny mpivarotra fiarakodia kosa dia mitaraina ireo mpanafatra sy mpivarotra fiarakodia vaovao eto Madagasikara noho ny fisiny fifaninanana tsy ara-dalàna eo amin'ity sehatra ity. Tafakatratra any amin'ny 50% ny fidianana fiara ireo karazan-ketra alay amin'ny fanjakana amin'izy ireo. Misy fiatraikany amin'ny vidin'ireo fiara vaovao amidy izany ka lasa mironany amin'ny fividianana fiara efa niasa ny mpanjifa. Maro nefa ny lafo ratsin'izany raha tsy ilaza fa tsy ny lafo ny tontolo iainana sy ny olana ara-mekanika mahatonga ny lozam-pifamovoizana eto sy roa. Asongadina ny mahatsara ny fividianana ireo fiara vaovao mandritra ilay hetsika airanto ho an'ny fiara andehan'ny 50 izay nanomboka omaly ary ifarana amin'ny lahady izao etsy amin'ny CCI Ivato. Manazava izay olana izy ireo izay ny taliara-batro ny ST Motors eto Madagasikara Roberto Kolo.
concurrence déloyale misy eto Madagascar amin'ny voiture d'occasion. Si salana mihitsy zany mamaritra an'ilay izy, izay tena marito be. L'anakiray zany rehefa miditra eto Madagascar izay concessionnaire, ao aloha ny achat any amin'ny constructeur directement. Vita ny achat, mandeha ny transport maritime. Vita ny transport maritime, tonga ao Tamatave ilay izy, mipaye anao ce qu'on appelle hoe resaka déchargement en port. Mipaye anao douane, misy ny atao hoe droit d'assise. Vita ny droit d'assise, mbola misy divers madinidinika kely zay vao mivoaka ny tôbelo mavesatra be. Vita koa zay mbola misy ny TVA 20%. Mbola ny fanjakana koa iny. Raha pitaina zany zay zavatra rehetrarehetra zay a tsy latsaka amin'ny 60% voary 70% taxa fotsiny. Le mpivarotra occasion tsy de tratra an'izay loatra. Zay zany miezaka mba hanome zavatra tsara an'le mpanjifa. Véhicule hoe tsy mipolue sy ny karazana amin'inona mba hiadivana amin'ny tontolo ny aina amin'inona nefa etsankilany a. Ireo le tôbily l'occasion be dia be miditra eto Madagasikara reo misy ara tena efa tsy mipaso kontrôle teknika mihitsy fa mbola mirolona ihany izy. Ianao ny rehefa mividy tôbila vaovao hoe toy vous êtes parti zany hoe tonga dia lasa anao any amin'ny 3 ans 4 ans anao tsy hanana problema mihitsy anao resaka teknika entretien courant fotsiny ny ataonao.
Marika fiarakodia sy motom-polo no hita etsy amin'ny sisy vato mandritra izao etsika izao zay rahana amin'ny orinasa Telma. Ahitana ihany koa ny fivoaran'ny fiarakodia misy antoko an'ny mpanjifa ny aerante ho an'ny fiara hoy ny filohan'ireo vondron'ireo mpandraharaha amin'nyity sehatra ity Frédéric Hébert.
Le salon de l'automobile offre la possibilité aux gens de venir les découvrir de manière active, de découvrir les nouvelles technologies et de choisir sa voiture coup de cœur pour répondre à son propre besoin ou réaliser son propre rêve. Aujourd'hui, un véhicule neuf, c'est la garantie constructeur, c'est des pièces d'origine, ça consomme moins, ça dure dans le temps et surtout un parc automobile qui évolue, c'est aussi dans le temps un parc VO qui évolue localement, donc un historique de voiture qui est connu par le concessionnaire ou autre et ça donne une garantie à l'ensemble des consommateurs et des clients.
Andro faharoa amin'izay etsika izay ny eny amin'ny sisy vato fa andro faharoa ihany koa amin'ny fionambenireo vehivavy mpandraharaha manerana nosy ny any atsimo andrefana amin'n'ity anio ity sambany no nampitrano izany fionambe izany ny any Toliary ka ny human in business natural invest no mikarakara izany fisokafan'ny fiaramiasa eo amin'ny samy vehivavy fisokafan'ny lalam-barotra mety idiran'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandraharana izay marina fa tamin'ny volana mety eo ny andehan'ny fahatelo natao teto Antananarivo ny vehivavy mpandraharaha any atsimo andrefana no tafiditra ao anatin'izay fikarakarana izay miaraka amin'ny vondrony vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara no safidiana ny lohahevitra hoe natural invest izany hoe mandraharaha eo amin'ny sehatry ny akora voajanahary ny toekarena manga ary ny toekarena maitso. Mahatsiaro manana andraikitra mantsy ireo vehivavy mpandraharaha manoloana ny fivavahan'ny toetrandro sy ny akon'ny COVID-19 ka antony nanaovan'ny WIB atsimo andrefana izay tsy farana raha tsy amin'ny voalohan'ny volana oktobra izao ity etsika ity manazava ny zavatra atao mandritra izay aterona izay ramatoa ranaivo bakonirina filohan'ny vehivavy mpandraharaha any atsimo andrefana.
Ao amin'ny andro voalohany misy renforcement de capacité ho an'ny mpandrahara. Na lehilahy na vehivavy ianao no avy ao anatin'io human in business io dia raisinay an-tanandroa dia ho avy eto amintsika ireo solotena ny COMFWB na ny solotena ny COMEZA izara amintsika hoe inona daholo ny lalam-barotra azo idirantsika mpandrahara eo anivon'ny COMEZA. Ho avy ihany koa ny ZELCAF zone de libre-échange dans la confédération africaine zara amintsika mpandraharaha ny amin'ny resaka exportation de information ny amin'ny fiscalité amin'ny fotoana io ary ny farany de ny assurance aro de izara amintsika ihany koa hoe inona ireo fiara miasa afaka hananany vehivavy mpandraharaha miaraka amin'ny assurance aro. Ny andro faharoa de ny ouverture officielle ny WIB atsimo andrefana human in business natural invest ho avy eto 60 femme izy avy any amin'ny région afa hanotrona ny WIB atsimo andrefana io dia ao anatin'izany isika hiaraka anao panel na conférence mahakasika ny économie bleu et vert de isy ihany koa success story izay izarana vehivavy mpandraharaha vitsivitsy ny amin'izay lalana ny parcours ny défi ny réussite sy ny échec ahafahany namana mpandraharaha hafa mianatra amin'ny alalany izy ireo. 1er octobre coaching sy développement personnel amin'io 30 septembre no anatanterahantsika ny soirée gala.
Anu izatsika izay vaovao izay ny pejin'ny tontolo iainana mbola tsy maty ny fitaorian'ny firehetana any amin'ny fahatrarovana Bay de Bali any Soalala hatrany omaly raha ny fanazavan'ny teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy la tsy misy atahorana nefa satria efa nisorona amin'ny toerana misy azy ao Beaboly ao anatin'ny fahatrarovana amin'nyrehetra io ireo sokatra angonoka miainao araka ny toromarika izay nomen'ny ministra Vina Marie Orlea antony voalaza fa mbola tsy afahana amin'ny fitateraka ny afo ny fitsokan'ny rivotra mafy no ilay toerana manakaiky ranomasina efa niantsona any an-toerana ihany koa miaramila manao ny famonoana afo miara-mientana amin'ireo fokon'olona any an-toerana ary efa nisy ny fampitaovana famonoana afo nomena azy ireo manazava ny momba izay indrindra ny tarehy kabinetra ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andriamanjato Mamitina.
Betsaka fehezany afo ary miady andramanalina ny ekipa eny toerana miady amina afo amoron-dranomasina enyireny tsy vita mora satria mafy be ny rivotra io aloha de mbola eo an-dalam-pahana iadiadiana hoe namarina fototry ny afo fa ny zavatra mahasarotra an'le izy de le toerana tena amoron-dranomasina ary tena mafy be ny rivotra de ministra moa fa tany a fanometanana daoly amin'izao fotoana izao bibelo amin'ny akapobeny vofe satria ny tena mampiavaka an'iny toeran'ny Soalala iny a dia any ny tena fitoeran'ny angonoka angonoka zay atao hoe anisan'ny biby mampiavaka an'i Madagasikara dia ny direktiva nomen'ny ramatao ministra tamin'izay de any hoe proactif e naka fepetra mialoha hoe aisaka ny biby a de efa mandeha zay amin'izao fotoana zao paikady amonoana an'ny afo dia misy ny fitaovana zay hoentina miady amin'ireny de efa nitondra an'izany a fa miasa zany eo toerana eo fanentanana ny fokon'olona eny toerana mamono ny afo a dia eo ihany koa ny misy koa miaramila tonga any manampy a satria ny miady amin'ny afo zany tsy vita mora e izay zany paikady aloha hoe tena zay moyen rehetrarehetra azo atao dia atotona makany hiarovana an'io afo io satria arem-pirenena be ny alany misy zavatra be deaibe misy arena be deaibe ao anatiny mbola aloha loatra agnamo raha ntsika zao hoe izao ny vokatra nyfamaizana fa aleo vita le fa maty ny afo a rehefa kaikaiky io faty izy a de hoe ntsika mahita hoe izao ny fitrakena
Misa dimanjato sy telo arivo ireo olona voalaza fa efa nisoratra anarana vonina ividy ny trano misa roapolo sy telonjato izay efa vita eny Mieritsiatosika efa vita niteraka ny trano fa ny fampidirana ny rano sy ny jiro eo ihany koa ny fanamboarana ny tokontany ary ny lalana no andalam-panamboarana ankehitriny manana hatramin'ny efatra ambin'ny folo oktobra ireo izay efa nisoratra anarana maniry azo ny trano mba hamenyny antota taratasy rehetra ilaina mifandraiky amin'izany raha nambarany Italy misanany fampiroroboana ny trano fonenana eo anivin'ny sekretera-panjakana na medidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andry Ambololo tsy arovana ajany irina
nanoratra anarana ho an'ny trano mora Mieritsiatosika anatitra ny fanampina dosie izay ilaina amin'ny sitrahanareo any trano kirakirain'ny banky antsona ihany nareo zany anatina ty amin'ny toerana zay nanoratana anareo anarana ihany eto anosy ato amin'ny exdlc amin'ny bureau an'ny snvh ampitan'ny ministeran'ny affaire étrangère favonina andre anareo ny ekipa ny fanaterana dosie moa dia hatramin'ny 14 oktobra maromaro moa zany leo dosie angatana amitrareo complément de dosie amin'izany moa dia reto efa hitantsika amin'ny lista reto misy ny mpiasa tena misy ny ny sehatra tsy miakina misy ny mpiasa mpanjakana le 3000 mahery reo zany a tsy hoary azo ny trano daholo satria ny trano amboaritsika ny Mieritsiatosika 320 ko 1500 no nanoratra anarana tsy maintsy hisy ny tirage au sort ao arianany triage na dosie izay ho ataon'ny banky ny triage atao amin'ny banky zany a dia miakina amin'ny dosie antsirairay avy ny trano any Mieritsiatosika zany a mbola mikirakira ny dosie ny banky izahay koa mbola anao ny réception provisoira rehetrarehetra itsirairay andro trano reo manao isendrano ny jiro apititra ny jiro anao ny lalana aménagement extérieur
toy izao indray reo maresaka avy any ivelany any Irlandy avaratra manao antso avy amin'ny tokony isin'ny fiaramiasa eo amin'ireo mpisehatra ara-politika rehetra ny fiangonana sy ny fiarahamonina mba anampy amin'ny fiatrehanany krizy ara-toekarena izay iainany Royaume-Uni ankehitriny ireo eveka tsy mitsaha miakatra hatrany ny vidin-tsakafo sy ny angovo ary tena tsy maintsy hitadiavana vahaolana maiky izany hoy izy ireo tamin'ny alalan'ny fanambarana naneho ny aiahin'ny lalina momba ny vokadratsin'ny krizy ara-toekarena sy ny fisondrotry ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao izay tena miatraika amin'ireo marofo marefo noho izany ny eveka katôlika any Irlandy Naneo ny fanohanana ny Jair Bolsonaro ilay kitan'ny baolina kitra breziliana Neymar andro vitsy milona fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany no nanamafisany izany tamin'ny alalan'ny horonantsary tamin'ny tambazotra tserasera no namoahany irana rahanantsika izay manentana ny fifidianana ny Jair Bolsonaro. Iray volana lasa moa izay no efa namoaka ny sary niaraka tamin'ny baolina iray izay nomeny Neymar ity kandida ity. Etsekilany maro ireo olo-malaza no safidy ny fanohanana ny nga Lula da Silva avy amin'ny herankavia mandritra ny fampielezan-kevitra ny filoham-pirenena. Izy ihany koa no mitarika raha nitsapa-kevitra mivoaka any Brezila. Mbola misy indray ny fankatoavan'ny antemeran-dolo amerikana ny fanampiana any Ukraina mitentina 2 miliara dolara izany fanampiana izany ka nandritra ny fanitarana ny tetibola federaly ho any Etazonia hatramin'ny volana desambra no nandaniny vola fanampiana io. Everina fa tsy mandeha ho azy io fanapaha-kevitra ny amerikana io mifanindry an-dalana indrindra amin'ny fotoana nanomanan'ny filoha Vladimir Putin amin'ny anakambarana ny Rosia amin'ny fomba ofisialy ireo faritra efatra any Ukraina mantsy izay efa naneho ny safidy ny ara-dian'ny Rosia tamin'ny alalan'ny fitsapa-kevi-bahoaka izao fanapahana teo anivan'ny antenimeran-dolona amerikana izao. Banka sitraka no mpiandro niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.